Areena.
Politiikka Radio.
Hallituksen puoliväliriihen 8. päivä lähti käyntiin. Onko Sanna Marinin hallitus kriisissä? Onko keskusta kriisissä? Miten Suomeen saadaan sitä kuuluisaa vakaata toimintaympäristöä? Kuinka paljon Suomi saa velkaantua ja millä saadaan lisää työpaikkoja? Näistä puhumme tänään, aiheena siis hallituksen puoliväliriihi. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon, keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi.
Kiitoksia.
Tosiaan nyt on parhaillaan lähtenyt käyntiin puoliväliriihen 8. päivä ja nyt tässä lähetyksen alkuun mainittakoon, että tosiaan teemme äänitystä 8 jälkeen aamulla. Eli voi olla, että kun lähetys tulee ulos 12.30, niin jokin asia on saattanut muuttua tässä välillä. Vai mikä teidän arvio on? Arvio tässä vaiheessa, tuleeko ratkaisua tämän aamupäivän aikana, Matias?
No nyt tässä aamupäivällä eduskuntaryhmät taitaa olla aika laajasti me lähes kaikissa puolueissa koolla. En tiedä, onko jotkut puolueet jo eilen illalla kokoontuneet, mutta nyt sen myötä totta kai aina on mahdollista, että sitten tulee taas uusi esitys pöydälle ja se on taas uusi mahdollisuus ratkaisu.
Markus.
Neuvottelut ovat jatkuneet jo 7 vuorokautta ja uskoisin, että kyllä tässä varmasti aletaan olla niillä hetkillä, että ratkaisuja tehdään senkin suhteen, että kykeneekö hallitus löytämään yhteisen näkemyksen ja jatkamaan työtään.
Niin, tosiaan yleensähän tämmöiset riihet kestää 1 tai 2 päivää. Nyt ollaan jo 8. päivässä. Mistä se oikein kertoo, että tässä on mennyt näin kauan?
No kyllähän se tilanne, joka 2 vuotta sitten hallitusneuvotteluissa paperille kirjattiin ja sopimus, joka paperille kirjattiin, niin sen jälkeen on tapahtunut aivan poikkeuksellisia muutoksia. Ja nyt ollaan uudessa tilanteessa ja kyllä minusta on ihan oikein ja paikallaan, että nyt pysähdytään ja katsotaan kunnolla, että mitä tästä eteenpäin nyt seuraavat 2 vuotta sitten halutaan tehdä ja mikä se on se yhteinen näkymä, jotta nämä kaikki vauriot, joita tässä koronakriisin aikana on syntynyt, saadaan korjattua.
Totta kai koronakriisi aiheutti paljon muutoksia ja meidän ennätysmäärä velkaannuttiin valtiona nyt viime vuoden ja tämän vuoden aikana, mutta kyllä keskustan näkemys on se, että meidän pitää löytää reitti myös palata siihen hallitusohjelman kirjauksiin, joka lähtee siitä, että me emme velkaannu holtittomasti, koska silloin hyvin pian tämä iskisi nimenomaan pienituloisiin, joihin sitten leikkaukset ja veronkorotukset kohdistuisivat. Ehkä tässä osittain tähän venymiseen vaikuttaa se, että me ehkä jälkikäteen huomasimme, että kun keskusta jo viime vuoden puolella lähti aika perusteellisesti valmistautumaan kehysriiheen, niin samalla tavalla muut puolueet eivät ole siihen valmistautuneet, vaan ajattelivat tätä luonnetta hieman eri tavalla. Ja meille tämä selvästi on merkittävämpi tavallaan, voi sanoa, että välietappi, jossa pitää katsoa, miten tästä rakennetaan nyt reitti kohti kestävää työllisyyttä ja kestävää julkista taloutta.
Niin. Markus, olet huolissaan tosiaan, että tämä iskisi sitten pienituloisiin, jos pitäisi sitten myöhemmin lähteä esimerkiksi veronkorotuksiin. Miten Matias SDP:ssä nähdään tämä?
Totta kai meidän valtiontalous ja sen sopeuttaminen, jos semmoiseen joudutaan, se on aina pois niistä isoimmista menoista, joita valtiolla on. Ja jos lähdetään leikkaamaan, silloin tulee kysymykseen sosiaali- ja terveyspalvelut, sosiaaliturva ja koulutus. Ne on meidän isoimmat erät, jotka väistämättäkin kärsii siinä tilanteessa, että lähdetään leikkaamaan. Se on varmasti asia, jonka kaikki ymmärtää. Toisaalta, jos joudutaan korottamaan veroja, niin silloin se on joko yritystoimintaan, työllisyyteen tai sitten kulutusveroihin. Ja ne kulutusverot on sitten pienituloisille nimenomaan se kaikista pahin, että eihän. Nämähän on ihan yleisiä asioita, jotka sinänsä on tiedossa ja kukaan ei varmasti toivo, että mihinkään isoihin leikkauksiin ja veronkorotuksiin tässä ajaudutaan, ja siihenhän se hallitusohjelmakin perustuu. Ja nyt, mihin Markus viittasi tässä, että nyt ollaan jouduttu viime ja tänä vuonna velkaantumaan, niin kyllähän se on niin kuin pysäyttänyt, ja tilanne tietysti koko Euroopassa ja maailmassa sama. Ja nyt meidän pitää luoda näkymä siihen, että tämä tilanne tasapainottuu mahdollisimman nopeasti. Ja tarvitaan sekä tätä työllisyyden vahvistamista, kasvutoimia niin, että päästään tähän maailmantalouden kasvuun. Mutta sitten kehys varsinaisesti ei reagoi näihin tulojen muutoksiin. Että vaikka maailmantalous kasvaisi tai Suomen talouskin kasvaisi vaikka 5% vuodessa, niin se ei suoranaisesti vaikuta tähän kehysratkaisuun, vaan kehysratkaisussa on kysymys aina kuitenkin ensisijaisesti näistä menoista, ja nyt sovitaan siitä menotasosta.
On selvää, että jos ajautuisimme holtittoman velkaantumisen seurauksena leikkaustielle, niin se kohdistuisi ehdottomasti nimenomaan pienituloisiin, koska he saavat tulonsiirtoja, ja heille on valtavan tärkeää yhteiskunnan palvelut. Suurituloiset voivat niitä ostaa omalla rahalla. Ja toinen on veronkorotukset. Me olemme jo nytten OECD-maiden kärkijoukkoa veroasteena. Ja jos me korotamme veroja, olkoonpa ne melkein mitä veroja tahansa, ne heikentävät meidän kilpailukykyä ja sitä kautta vaikuttavat negatiivisesti suoraan tai välillisesti meidän työllisyyteen. Ja silloin työttömyys kasvaisi ja huono-osaisuus kasvaisi, jos me heikennämme kilpailukykyä. Eli kyllä nyt pitää luoda vakaa toimintaympäristö ja sellainen, että yritykset uskaltavat tämän kriisin jälkeen, kun on patoutunuttakin tämmöistä kulutustarvetta ja ennustetaan, että voisi lähteä jopa parhaimmillaan aika voimakas kasvu liikkeelle, niin meidän pitää päästä Suomena mukaan, suomalaiset yritykset rohkaista investoimaan, tarvitaan vakautta Eurooppaan ja vakautta Suomeen. Ja pahin tilanne on se, että me aiheuttaisimme poliittisen kriisin ja kaaoksen tähän maahan. Ja tämä vaikuttaa varmasti, että nämä neuvottelut ovat venyneet, koska halutaan kuitenkin viimeiseen asti niin kuin estää tämmöinen kaaos.
Matias.
Joo, juuri näin. Siis vakauttahan tässä tarvitsee sekä Suomi että Eurooppa. Eilen Tilastokeskus julkaisi näitä luottamusindikaattoreita ja kuluttajien luottamus oli osittain jopa niin kuin pitkän ajan niin kuin ennätyksessä ja näyttää siltä, että tämä talous voisi Suomessa lähteä erittäin hyväänkin kasvuun, niin tätä ei nyt pidä millään poliittisella kriisillä lähteä pilaamaan. Ja kyllä se nimenomaan se vakauden tie, niin se on tosi tasapainoilua, että nimenomaan tämä pitkän aikavälin kestävyys, miten meidän valtion talous saadaan ennen kaikkea se velkasuhde tasapainotettua ja vältettyä ne isommat leikkaukset siellä myöhemmin, niin se on tosi tärkeää. Ja sitten samaan aikaan meidän täytyy huolehtia, että nyt kriisin aikana ja kriisin jälkeen me ei tätä kuluttajien luottamusta esimerkiksi nyt tärvätä niin ennenaikaisilla veronkorotuksilla tai leikkauksilla, että jos me nyt rupeamme kriisin jälkeen nopeasti tekemään äkkiliikkeitä suuntaan tai toiseen, niin on se riski, että sekä yritykset että kotitaloudet tästä niin kuin se luottamus heikkenee, joten aika maltillisia liikkeitä tässä joka tapauksessa.
Niin tästä äkkijarrutuksesta on puhuttu, että esimerkiksi SDP on huolissaan siitä, mutta ilmeisesti keskustelu on vähän toinen näkökulma tähän.
Itse asiassa ei ole. Kyllä mekin lähdetään siitä, että esimerkiksi tänä vuonna tai ensi vuonna ei ole tiukentuvan finanssipolitiikan, joka tarkoittaa sitä, että me lähtisimme tekemään voimakkaita säästöjä, niin niiden aika ei vielä ole. Mutta sitten meidän pitää kyllä aika nopeasti rakentaa se reitti kestävään talouteen. Ja pitää muistaa, että tämä hallitus lähtiessään sopi jo, että valtion menokehystä korotetaan reilulla 1,2 miljardilla aikaisemmasta. Ja nyt on kysymys vaan, että kyettäisiin palaamaan siihen pian. Eli ei nyt ole kysymys leikkauksista, vaan siihen, että palataan sille sovitulle linjalle, joka on korkeampi kuin aikaisemman hallituksen menolinja. Pitää muistaa, että kun katsotaan tätä kokonaistilannetta, mikä meillä nyt niin kuin taloudessa on, niin kyllä meillä on niin iso kestävyysvaje ja meidän väestörakenne on niin ongelmallinen, että me väestö ikääntyy, työntekijöiden määrä pienenee, että meidän on pakko saada julkinen talous tasapainoon, ja keskusta sen takia korostaa, että me vältämme leikkaukset ja veronkorotukset, kun uskallamme rohkeasti uudistaa, tehdä työnteosta entistä kannustavampaa ja tehdä rohkeita uudistuksia, jotka koskee myös työmarkkinoita. Ne eivät ole helppoja, mutta niitä me nyt perään kuulutamme, ja ne luovat tuottavuutta ja ne luovat myös kasvua, kasvun edellytyksiä. Ja sitä kautta pääsemme näistä meidän isoista yhteiskunnan ongelmista myös eteenpäin.
Eli kukaan ei halua äkkijarrutusta, mutta nyt ilmeisesti on ollut pöydällä tämä vuoden 2023 tilanne, että miten parin vuoden päästä sitten, kun koronakriisi on vähän hellittänyt, niin mitä sitten tehdään. Mutta jos katsotaan vähän lukuja, niin Suomen julkinen velka on tosiaan kasvanut. Se on liikkunut 60% suhteessa bruttokansantuotteeseen. Tänä vuonna kivutaan 70% BKT:stä. Nousu jatkuu ensi vuonnakin, mutta vähän maltillisempana. Toisaalta, jos koronakriisin velkahintalappua vertaa muihin maihin, yli 10% nousu ei ole edes pahimmasta päästä. Esimerkiksi Kreikka, Italia, Britannia, Espanja ovat velkaantuneet 20% tässä vastaavassa ajassa. Suomi on velkaantunut. Sanotaan, että se on keskitaso verrattuna muihin EU-maihin. Onko teillä nyt jotain niin kuin eriäviä käsityksiä tästä Suomen tilannekuvasta vai mistä tässä kiistassa nyt on kyse?
Varmasti on jollakin tavalla myös erilainen näkemys. Ja haluaisin sanoa kyllä, että ei Suomen tie ole Kreikan tie tai Italian tie. Meidän pitää katsoa mieluummin, että mitä tapahtuu muissa Pohjoismaissa, joissa on samantyyppinen yhteiskuntarakenne ja myös samantyyppiset yhteiskunnan järjestämät palvelut. Ja Ruotsi pääsee jo budjettitasapainoon ensi vuonna. Totta kai heillä on keskeisenä niin kuin myönteisenä tekijänä tässä nimenomaan korkeampi työllisyysaste, merkittävästi korkeampi työllisyysaste. Ja sen takia me tarvitsemme uudistuksia sinne työmarkkinoille, jotta me saamme korkeamman työllisyysasteen, yhä useampi on töissä. Mutta se oli erittäin hyvä tässä toimittajan juonossa, että siinä verrattiin tätä velan määrää nimenomaan siihen meidän bruttokansantuotteeseen, eli kaikkien palveluiden ja tavaroiden yhteisarvoon, koska se on olennainen. Jokainen ymmärtää omassa taloudessakin, että jos tuloni ovat 2000 euroa tai vaikkapa 5000 euroa, niin silloin kun ne ovat suuremmat, niin pystyy ottamaan suuremman lainan ja hoitamaan suurempaa lainaa. Ja sen takia tämä kasvu on tärkeää, koska mitä suurempi on se bruttokansantuote, sitä suurempaa lainaa me kykenemme hoitamaan. Ja kysymys on myös siitä, että mikä on meidän haavoittuvuus. Jos me holtittomasti velkaannumme, niin usko meidän talouspolitiikkaan heikkenee, meidän reittaukset eli arviot luottoluokittajilta heikkenevät ja korot nousevat. Ja silloin me joudumme tavallaan siihen kierteeseen, että kulut siellä korkopuolella lisääntyy ja joudumme negatiiviseen kierteeseen, jossa joudutaan leikkaamaan enemmän, jotta voidaan edes suoriutua korkokuluista. Mm. Ja silloin me olisimme tavallaan Kreikan tiellä. Ja tämä on se periaate, josta me haluamme pitää kiinni. Me emme voi mennä tälle tielle, jossa holtittomasti velkaannutaan.
Sä sanoit eka, että ei olla Kreikan tiellä ja sitten lopetit puheenvuorossa siihen, että voitaisiin olla mahdollisesti jossain skenaariossa Kreikan tiellä. Ruotsin tilanteeseen täytyy mainita se, että Ruotsissa on ollut pitkään, ne on saanut hyötyä siitä maahanmuutosta. Harvoin Suomessa puhutaan siitä, että mitä hyötyä maahanmuutosta mahdollisesti voisi olla, mutta Ruotsissahan esimerkiksi siitä on ollut paljon hyötyä. Heillä ei ole samanlainen tämä huoltosuhde kuin Suomessa, eli kun meillä väestö ikääntyy ja sitten nuorempia sukupolvia niin paljon. Mutta holtittoman velkaantumisen nyt Markus Lohi tässä toi parinkin otteeseen esiin. Onko Suomi nyt ihan holtittomasti velkaantumassa tässä, Matias?
Hyvin maltillisestihan me ollaan todella suhteessa, niin kuin toimittaja tästä toi esiin, selvitty tähän asti ja varmasti selvitään tulevaisuudessakin. Siitä selvästi ollaan samaa mieltä, että kun puhutaan velkasuhteesta, niin sen velan määrän lisäksi tärkeä asia on tämä kasvu ja että Suomi pääsee nyt mukaan siihen, kun verrataan muihin Pohjoismaihin, mikä on mun mielestä oikein järkevää ja perusteltua, niin Ruotsin tapauksessa esimerkiksi kysymys on siitä, että menneen 10 vuoden aikana, 2010-luvulla, Ruotsin tuottavuuskehitys, työllisyyskehitys, talouskasvu on kaikki meitä vahvempia. Ne on toki olleet sitä jo jonkin verran sitä ennen ja eroa on ollut, mutta kyllä me ennen finanssikriisiä oltiin kuitenkin saavuttamassa Ruotsi elintasossa ja meidän kasvupotentiaalissa. Se, mitä Ruotsi on tehnyt eri lailla, on että he ovat jatkaneet sieltä 90-luvulta lähtien tähän päivään saakka vahvaa tutkimus-, kehitys-, innovaatiotoimintaa. Ja meillä siinä tapahtui notkahdus 2010-luvun alussa sekä yksityisellä että julkisella puolella. Että me siellä Ruotsissa on investoitu voimakkaasti esimerkiksi ICT-hankintoihin. Niitä on tuettu, tutkimusta ja kehitystä on tuettu yksityisellä sektorilla ja yritykset ovat myös investoineet. Meillä se Nokia-romahdus on tässä tietysti oma erityistapauksensa, joka vaikuttaa, mutta se ei pelkästään selitä tätä kehitystä. Toinen on sitten tämä väestön kehitys, että samaan aikaan kun Suomessa väestö on hyvin pitkälti pysynyt paikallaan, niin Ruotsissa se on kasvanut 12% työllinen väki, ja kyllähän se vaikuttaa nimenomaan siihen talouden potentiaaliin, mutta ei, tämä ei ole mikään niin kuin yksioikoinen johtopäätös siitä, että nyt niin kuin olisi mitään helppoja ratkaisuja, mitään yksittäisiä keinoja, jotka tätä tilannetta nyt nopeasti tasapainottaisi, vaan kyllä meidän talousnäkymissä ja talouskasvun näkymissä tarvitaan nimenomaan tämmöisiä pitkän aikavälin ratkaisuja, ja siksi nyt esimerkiksi on haettu tätä parlamentaarista päätöstä esimerkiksi tutkimus-, kehitys-, innovaatiopanosten tekemiseen.
Markus.
Ruotsin osalta pitää muistaa, että todella heillä maahanmuutto on työikäistä väestöä nostanut, mutta samalla heidän syntyvyys on merkittävästi korkeampaa kuin Suomessa. Ja väestön kasvu syntyvyyden kautta ja työperäisen maahanmuuton kautta luo talouteen peruspotentiaali ja kasvupotentiaali aivan eri tavalla kuin Suomessa. Siinä on merkittävä ero, ja kyllä meillä molemmissa pitää tehdä myös viisaita päätöksiä politiikassa. Meidän pitää luoda Suomesta maailman lapsiystävällisin yhteiskunta, jossa koetaan, että lapset ovat tervetulleita Suomeen, ja sitä kautta varmistaa se, että kaikkien suomalaisten lapsilukutoive voisi toteutua. Ja toinen, missä hallitus on kyllä yhtenäinen, meillä on yhteinen näkemys siitä, että me tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa. Maahanmuuttoon on tunnustettava, liittyy myös ongelmia, ja niistä pitää uskaltaa puhua. Mutta meidän pitää kohdennettua työperäistä maahanmuuttoa kyetä aivan selvillä toimenpiteillä lisäämään. Meillä on samaan aikaan lähes 100 000 työpaikkaa nyt vailla työntekijää, vaikka on samaan aikaan reilu 300 000 työtöntä. Tämä kohtaanto-ongelma, eli me emme löydä ammattilaisia meidän työpaikkoihin, on jarruttamassa tätä talouskasvua. Mm.
Niin, jos nyt vielä vähän Ruotsista, vaikka ei tämä keskustelu pitänyt Ruotsia koskaan, vaan ihan Suomen asioita, mutta Ruotsissahan on myöskin tällainen, että siellä on synnytysikäisten naisten työllisyys noin 5% korkeammalla tasolla kuin Suomessa, ja tästä on niin kuin esimerkiksi mielenkiintoista, että EK ja SAK on ollut samaa mieltä tästä, että esimerkiksi tämä perhevapaauudistus saattaisi parantaa tilannetta, että Ruotsi on kuitenkin vähän erilainen maa kuin Suomi, mutta jos nyt puhutaan, kuitenkin keskitytään tähän Suomen tilanteeseen, niin tällähän on totta kai tehty koronaelvytystä. Nyt ollaan reilu vuosi oltu, siis maailmanlaajuinen pandemia on jyllännyt, ja Suomi on siitä yllättävänkin hyvin itse asiassa selvinnyt. Koronaelvytystä on tehty noin 12 miljardia euroa, ja nyt ollaan puhuttu tässä viime viikollakin paljon siitä, että onko tämä koronaelvytys, onko se työllisyystoimi? Voidaanko se laskea työllisyystoimeksi? Ja on puhuttu, taloustieteessä puhutaan hystereesistä, sekin on tässä vilkkunut lehtien palstoilla. Tarkoitetaan siis sitä, että taloustaantuma aiheuttaa talouden kasvu-uran kuopan, jota ei saada myöhemmin kurottua umpeen, vaikka talouskasvu sittemmin kiihtyisi taantumaa edeltävälle tasolle. Ja tämä talouden kasvu-ura jäisi siis taantuman jälkeen pysyvästi alemmalle tasolle. Näin kävi esimerkiksi 90-luvun laman jälkeen, niin voidaanko nyt, kun ollaan kehysriihessä, niin pitääkö tämmöisetkin ottaa työllisyyskeinoina huomioon?
No, en usko tähän hystereesiteoriaan, mitä se nyt onkaan. Totta kai silloin, kun on laskusuhdanne, tai tulee tämmöisiä niin kuin aivan poikkeuksellisia sokkeja, kuten korona pandemia on nyt aiheuttanut meidän talouteen, niin pitää tehdä elvytystä, pitää tehdä poikkeuksellisiakin toimia, ottaa poikkeuksellisesti velkaa, rakentaa siltaa tämän pandemian yli, mutta kun hallitus sopii, että tehdään aktiivisia työllisyystoimia, jotka on rakenteellisia uudistuksia, jotka luo työllisyyttä tulevaisuudessa, niin ei näihin työllisyystoimiin voida laskea sitä, että pannaan rahaa niin kuin yleisesti elvytykseen. Että minä en, eikä keskusta ei tätä hystereesiteoriaa lähde tukemaan, vaan sillä yritetään välttää ne vaikeat ratkaisut, että sanotaan, että mehän ollaan jo elvytetty tämän verran ottamalla velkaa ja rakentamalla siltaa ja välttämällä tavallaan, ettei tulisi enempää työttömiä, mutta minusta tämä ei ole kestävä teoria.
Matias.
Niin, kyllä tämä hystereesi on kiinnostava ilmiö, ja 90-luvun lama toimii ihan hyvänä esimerkkinä. Rakenteellinen työttömyys on sen jälkeen ollut selvästi korkeammalla tasolla, ja kun tutkitaan, että mistä se johtuu, niin rakenteellinen työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys Suomessa ylipäätään, niin taustalla on ihmisten arjessa terveysongelmat, liian niin kuin väärä koulutus, se kohtaanto-ongelma, että koulutus ei vastaa työpaikkoja, joita on avoinna. Asuinpaikka on myös tietysti merkittävä tekijä. Ja tämä rakenteellinen muutos, jossa varsinkin haja-asutusalueilla työpaikkoja vähenee, tapahtuu näitä tehtaiden sulkuja aloilla, joilla kysyntä pienenee ja uusia työpaikkoja syntyy enemmän näissä kasvukeskuksissa, niin kyllähän tämä on selvää, että se vaikuttaa ihmisten työllistymismahdollisuuksiin. Haja-asutusalueilla nämä mahdollisuudet on. Sekä koulutus on keskimäärin matalempaa, mutta myös työpaikkoja on keskimääräistä vähemmän. Niin kyllä nämä haja-asutusalueilla olevien ihmisten niin kuin tilanne tässä on kaikista vaikein. Ja on selvää, että tällainen pitkän aikavälin rakenteellinen vaikutus tällä on. Se on eri kysymys, että miten tämä hystereesi huomioidaan poliittisessa päätöksenteossa. Se on täysin poliittinen sopimus, että mitä lasketaan hallituksen näihin työllisyyskeinoihin. Nämä on näitä laskennallisia työpaikkoja, laskennallisia ei työpaikkoja, vaan lisätyöllisiä, joita valtiovarainministeriön arvioiden pohjalta nyt pääosin on laskettu. Mutta on tietysti selvää, että työllisyyskehitykseen vaikuttavat paljon muutkin asiat kuin pelkästään ne hallituksen päätökset. Luojan kiitos. Meidän talouskasvu on se kaikista tärkein asia ja suhdanteet, jotka vaikuttavat meidän työllisyyskehitykseen, ja niihin suhdanteisiin hallituksella on varsin vähän sitten kuitenkaan tekemistä.
Markus.
Työllisyyttä totta kai parantaa ne toimenpiteet, joilla hallitus luo lainsäädännöllä edellytyksiä työpaikkojen syntymiselle. Mutta pitää muistaa, että hallitus ei yhtään työpaikkaa luo, toki tietenkin ne mitä valtiolle palkataan, mutta lähtökohtaisesti meidän työpaikat syntyvät yksityiselle sektorille yrityksiin. Kyllä. Ja silloin tärkeintä on luoda vakaa toimintaympäristö. Sellainen ympäristö ja ilmapiiri Suomeen, että yritykset ja yrittäjät uskaltavat työllistää ja uskaltavat investoida. Ja silloin on tärkeää myös, ei pelkästään hallituksen teoilla, vaan hallituksen sanoilla ja puheilla on tärkeä merkitys.
Politiikka Radio. Ja Politiikka Radiossa puhutaan tänään puoliväliriihestä. On päivä 8 lähtenyt käyntiin. Studiossa kansanedustajat Matias Mäkynen SDP:stä ja Markus Lohi keskustasta, ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan jo 8. päivää käydään kehysriihtä, ja tässä on aikamoinen viikko ollut takana. SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi A-studiossa maanantaina, että suurin kiista tässä kehysriihessä on ja auki oleva asia koskee vuoden 2023 rahan käyttöä. Ja niin kuin ollaan tässäkin lähetyksessä puhuttu, koronaelvytystä ollaan nyt tehty, ja niin kuin kukaan ei halua ilmeisestikään sitä sellaista nopeata äkkijarrutusta tällaisessa kriisitilanteessa. Kuitenkin Suomi on edelleen koronakriisissä. On myös väläytelty sitä, että keskusta saattaisi lähteä hallituksesta, jos ei päästä sopuun näistä asioista. Tosiaan Annika Saarikkokin jo ennen oikeastaan tätä kehysriihen alkamista sanoi, että veri punnitaan tässä kehysriihessä, ja nyt sitten vielä eilen Saarikko kertoi, että uskomme hallituksen toimintakykyyn horjuu, kompromissi ei riitä. Voiko hallitus kaatua, Markus?
Kysymys näissä neuvotteluissa ei ole ollut pelkästään kymmenistä tai sadoista miljoonista tai miljardeista. Jos me näitä lukuja Excelillä pyöritämme aikamme ja jatkamme neuvotteluja, niin varmaan porukka väsyy sen verran, että yhteinen luku löytyy. Vaan kysymys on enemmän periaatteista. Millä tavalla suhtaudumme velkaan, millä tavalla suhtaudumme kestävään talouteen ja yhteiskunnan uudistamiseen. Ja jos ei hallitus löydä yhteistä näkemystä siitä suhtautumista talouteen eikä kykene tekemään taloudessa ratkaisuja, niin ei se kyllä kykene tekemään missään muussakaan ratkaisuja. Ja tästä viime kädessä on ollut kysymys näissä neuvotteluissa ison linjan ja ajattelutavan löytymisestä.
Niin, kyllä hallitusneuvotteluissa jo tapahtui niin kuin selkeä tällainen sehän oli pitkä prosessi. Siinä käytiin niin kuin viikkoja ja siinä haettiin sitä yhteistä näkymää ja silloin se löydettiin, se saatiin kirjattua paperille ja nyt on kysymys oikeastaan sen uusintamisesta, että todetaan, että tämä hallitusohjelma, kirjaukset, niistä pidetään kiinni myös koronakriisin jälkeen ja ei varmasti kukaan meistä toivo sitä, että tässä vielä, no eilen meillä loppui poikkeusolot, ei olla enää niin kuin Suomessa poikkeusoloissa, mutta esimerkiksi Intian tilanne näyttää, että tämä globaali pandemia on vielä todellakin täysillä päällä ja emme varmasti kaipaa Suomeen mitään poliittista kriisiä tähän väliin.
Niin, tosiaan ollaan keskellä koronapandemia, maailmanlaajuista koronapandemia, joka ei ole vieläkään ratkennut, vaikka tosiaan poikkeusolot Suomessa ja tilanne näyttää ehkä hieman paremmalta kuin mitä se muutamia viikkoja sitten oli. Mutta onko mahdollista tosiaan, että tämmöisessä kriisitilanteessa keskusta saattaisi lähteä hallituksesta? Ja kysehän on tosiaan vuoden 2023 tilanteesta ja itse asiassa vain, jos on käsittänyt oikein, niin muutamasta sadasta miljoonasta, mikä ei koko valtion budjetissa ole välttämättä suuri summa.
Kuten äsken totesin, ei kysymys ole pelkästään muutamasta sadasta miljoonasta tai vuodesta 2023, vaan yleisestä ajattelutavasta, miten kestävään talouteen ja holtittomaan velkaantumiseen suhtaudutaan. Me olemme kantaneet nyt vastuuta poikkeuksellisen kovassa tilanteessa, koko hallitus. Olemme velkaantuneet poikkeuksellisen paljon ja kyllähän näissä luvuissa otetaan huomioon tietenkin se, että meillä on tämmöinen koronakriisi taustalla. Kysymys on vaan, että jos me putsataan tämä kriisi, niin minkälaisen uran me Suomen taloudelle rakennamme ja palaammeko me siihen, mitä olemme hallitusohjelmassa sopineet. Haluan korostaa, että keskusta on pohjimmiltaan vastuukannon puolue. Me olemme aika kovan hintaakin siitä maksaneet, että me olemme nyt 6 vuotta kantaneet vastuuta ja tehneet kovia päätöksiä. Kestävän talouden pitäminen ei ole pelkkiä helppoja päätöksiä ja linnunlaulua.
Niin tosiaan Juha Sipilän kausi, viime kausi tosiaan mentiin pääministeri Sipilän johdolla ja tehtiin aika kovaakin semmoista oikeistolaista politiikkaa, jota myös moni keskustalainen kritisoi. Jopa keskustapuolueen sisällä oli kritiikkiä sitä kohtaan. Ja no esimerkiksi Maaseudun tulevaisuuden haastatteluissa paljastui pari vuotta sitten, että siellä on paljon epätyytyväisyyttä ihan puolueen sisällä. Niin, ja nyt on viime päivinä oikeastaan käyty paljon myös sitä keskustelua, että miten keskustalla menee sisäisesti, että toivottavasti tässä ei ole kyse siitä, että gallupit näyttää etelään, niin sitten lähdetään sen takia tämän tyyppiseen ratkaisuun. Tosiaan, jos siellä on erimielisyyttä myös siellä puolueen sisällä näistä talouskysymyksistä ja siitä, että ollaanko, joidenkin mielestä oltiin Sipilän kaudella liian oikealla, toisten mielestä ollaan menossa jo liiankin vasemmalle ja puhutaan vihervasemmistohallituksesta, ollaanko nyt kuitenkin, onko keskusta kuitenkin edelleen sillä niin kuin Sipilän linjalla, vaikka sillä mentiin historialliseen vaalitappioon?
No kyllä pohjimmiltaan se perusajattelu siitä, että meidän pitää ylisukupolvisesti hoitaa tätä taloutta. Siihenhän tämä pohjautui tämä Sipilän hallituksen talouslinjaus, että laitetaan Suomi kuntoon. Ja niin se laitettiin. Siis hallituskauden aikana syntyi ennätysmäärä, historiallisen suuri määrä työpaikkoja. Ja saatiin talous kuntoon ja meillä oli sitten kestävyyttä siirtyä tämmöiseen karmeaan koronakriisiin, ja jonka aiheuttamaan myös talouskriisiin. Niin kyllähän tämä perusajattelu meillä on sama, että me olemme aina olleet, meillä on ollut sosiaalinen omatunto, mutta samaan aikaan myös tämmöinen ylisukupolvinen ajattelu taloudenpidossa, että maa pitää jättää tuleville sukupolville myös talouden suhteen paremmassa kunnossa, kun se on otettu vastaan.
Ja Matias vielä lyhyesti.
Niin, en keskustan tilanteeseen tietenkään ota kantaa, enkä heidän niin kuin jakoihinsa, vaan kyllä minun mielestä tähän Markuksen sitä edeltävään kommenttiin täytyy sanoa, että hallituksessa kun on 5 puoluetta, niin puolueiden välillä on myös eroja, ja nyt on tärkeää, että löydetään nimenomaan se yhteinen niin kuin leikkauspiste, jossa näiden 5 puolueen arvot ja intressit kohtaa, ja siitä saadaan Suomelle paras mahdollinen ratkaisu. SDP on oikeastaan 10 vuotta sitten käynyt aika kovia kipuiluja ja nyt sanoisin, että meidän joukkomme on yhtenäisempi kuin koko siinä aikana, kun itse olen ollut puolueessa ja siinä taustalla on vahva koko liikkeen sisäinen keskustelu ja avoin itsekriittinenkin suhtautuminen. Nyt tämä talouden kestävyys on erittäin tärkeä ajankohtainen kysymys. Koronakriisin myötä myös sosiaalinen ja ekologinen kestävyys, ja nämä kaikki täytyy nyt yhteensovittaa.
Hei, kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Jäämme jännityksellä odottamaan. Tätä äänitystä tosiaan tehtiin 8 jälkeen aamulla. Voi olla, että tilanne muuttuu tässä välissä. Kiitos Matias Mäkynen, kiitos Markus Lohi.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Ja hyvät radiokuulijat, tiedoksenne, että kaikki Politiikka-radion jaksot ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
Politiikka-radio.